You're with SBS Radio.
Kasama natin ngayon, nagbabalik muli, ang ating suking geriatrician, si Dr. Bong Sanosa ng Philippine Dementia Society. Magandang araw!
Magandang araw, Maridi. Magandang araw po sa mga tagapagkinig ng SBS.
At syempre, dahil kasama rin ni Dr. Bong Sanosa, si Prof. Dr. Evelyn Duque mula Cagayan sa Tuguegarao. At bahagi siya ng lima sa mga nagtungo dito para magbigay tulong at gabay kaugnay ng pastoral care sa mga nakakatandang miyembro ng ating lipunan o dito sa nanandito sa Australia. Magandang araw po, Dr. Duque.
Magandang araw din naman.
At kasama natin ang isang speech language pathologist mula St. Luke's Medical Center, si Professor Carla Cuadro. Magandang araw.
Magandang araw po.
Maraming salamat sa panahon ninyo at dinalaw niyo naman kami muli dito sa programa. Una sa lahat, Doc Bong, kamusta na ang mga kababayan natin o mga senior citizen natin o mga kasama natin dito sa Australia na na-diagnose at nabubuhay ng may dementia? Maari mo ba kaming mabigyan ng ideya kung ano na yung kalagayan nila sa buhay?
Kasi Maridel, diba, every year na nandito ko and I've been working with the Australian Filipino Community Services. And so far, they're getting there, no? There is already some acceptance. But of course, there are only few pa rin na they could not understand what this dementia is. So that's why that's the role of the Australian Filipino Community Services to create an awareness among those communities who cannot truly understand what is dementia is. Kasi dementia is only, tingin lang natin, the memory problem lang eh. But aside from memory problem, that's a lot of things to be deal with. No, like the behavior, the activities of daily living, on the late stage, this is kasama natin si Carla, yung mga difficulty of swallowing, then sometimes they ended up on the pegged or tube feeding. So akala lang ng iba is just a memory problem, but there are a lot of things to be tackled when you have dementia.
Gaya nga ng napag-usapan natin dati, yung dementia, para rin siyang ano, you know, pag nagkaroon ka ng sakit na life-threatening, kasi lahat ng tao sa paligid mo naapektuhan.
Totoo yun, no? Yung mga nag-iiba ang mga mundo ng mga kasama sa bahay kasi you have the full attentions with the dementia patients, no? Nag-iiba yung pakikitungo natin, naapektuhan yung pakikitungo natin sa mga kasama rin natin sa bahay. So maraming mga changes na nangyayari once nagkaroon tayo ng members of family na nagkaroon ng dementia. So kailangan talaga natin to explain to the relative at so iba pang relative na hindi nakakaintindi yung mga step-by-step sa kailangan talagang malaman ng mga tao at mga kamag-anak na mayroong may mga sakit na dementia.
Dr. Evelyn Duque, kayo po ay mula Cagayan sa atin. Kayo rin po ay tumutulong sa mga komunidad na mayroong na-diagnose o nangangalaga sa mga mag-anak na may sakit na ito?
Actually po, doon sa amin, hindi pa pinapanganak yung service na yan. Eh, kumbaga, it's still in our plans. That's why dinusto naming pumunta dito para magkatuon nga ng malawak na pagkaintindi nito so that we can be of help to the community. Hindi po big deal kasi ang dementia doon sa amin.
Bakit hindi po big deal? Ano ibig pong sabihin nun?
They think it's just a part of aging. That everyone who develops dementia, yan lang talagang ganyan eh. Normal na sa mga tao pag tumatanda, ganun na eh. They do not even say it's dementia. We call it in our place, kabaw.
Ulianin?
Ulianin lang.
Nag-ulianin lang.
And I think ito, napakagandang oportunidad para maibahagi namin sa kanila na ito pala, ito yung dapat na alamin, ito ang dapat na gawin. Awareness lang po yung magagawa pa namin doon pagdating doon.
Yeah. So, Professor Cuadro, ano po yung masasabi ninyo dahil sa Pilipinas, pwede ba nating sabihin na medyo lumawak na yung kaalaman ng mga tao tungkol sa sakit na ito?
Sa totoo lang po, kahit po sa Pilipinas ay hindi pa rin po widespread ang pagkakaalam po at awareness tungkol po sa dementia. Kasi ang prevailing po na paniniwala po ng mga Pilipino ay ang pag-ulyanin o siguro pinaka-equivalent na po ito sa dementia ay bahagi ng normal aging. Ang kailangan po nating malamang lahat ay ang normal aging ay kaya pa rin po ng tao makapag-decide, makapag-isip, makapag-communicate, no? Even mga higher forms of thinking po well into their 90s. Pero ang dementia po, hindi lang po to memory problem, nahihirapan po makaintindi yung taong may dementia, nahihirapan mo maibahagi ang mga naiisip niya, nahihirapan po mag-calculate, mag-decide, magbasa ng instructions, mag-follow ng directions, nakakalimutan po niya kung nasaan po siya or nadi-disorient. Kumbaga po, sa kanya mga pang-araw-araw na gawain, kinakailangan po niya ng tulong at gabay. Marami po mga older Filipinos, older individuals, kayang-kaya po nilang gawin ito in their old age. When they can't do that, that's not normal po. Hindi po ito normal. And no po, hindi po aware. Marami po mga Filipinos hindi aware na ang dementia ay hindi po bahagi ng normal aging.
Doc Bong, di ba sa linya mo, geriatrics, marami kang nakakakilala ng mga senior citizen, mga 90 anyos, mag-iisang daan. Ano po ang masasabi ninyo na pagkakaiba sa taong malusog ang pag-iisip at pangangatawan sa taong na-diagnose ng dementia?
Based on my experience, Marida, no, as of now, my eldest patient is 106 years old.
Wow.
And her memory is still okay. So in a normal aging kasi, there is only a delayed, you know, in the recall, but they can still remember. Kumbaga sa ano din lang, there's a delayed on the transmissions lang ng mga informations as compared doon sa mga patients na may dementia. Kahit anong cue or help from other persons, they could not remember these things, no? Sa doon sa one part of differentiations between a normal aging doon sa mga patients with dementia, then the activities of daily living is naapektuhan. Ito yung araw-araw nating pagkilos, yung pagluto, pagligo, no, paghandle ng finances. A normal aging person, they can still manage and remember to cook, to turn off the oven, magpakulo ng tubig, they can still manage, no, as compared to the patients with dementia, they could no longer perform those tasks. Nagkakamali na sa pagluluto, yung sinigang nagiging matamis, no, nati-turn off, nakakalimutan nila i-turn off yung oven, and that's one of the main problem nagkakaroon tayo ng mga sunog, no. And then yung mga taking self, yung self-care, they could no longer do it anymore. So they are dependent na from other person.
So lingid dun sa sinasabi natin na dahil na tumatanda, nagiging yung senior moment na tinatawag nila. Kumbaga ay yung senior moment na tinatawag nila ay matagal lang mag-absorb. Kumbaga, yeah, may delay.
Yes.
Kumbaga sa internet ay hindi pa siya NBN.
Mababagal yung gigabyte.
Mababagal pa lang yung gigabyte.
Bumabagal ang gigabyte.
Pero nandoon pa rin siya.
Yes, the memory is still there, but there is only a delayed on the processing and the transmission.
Ngayon, Professor Quadro, isa sa mga nakita natin mga problema ay yung pagsalita. Kasi minsan parang bumabagal or kumbaga ay hindi na articulate yung gusto nila na salita. So paano natin ma-differentiate to sa pangkaraniwang tinatag nilang mga speech challenges na sa pagtanda?
Unang-una po, ang kailangan po natin tandaan ay ang language ay different po sa speech. Language po, basically, ito po ay ang sistema po ng isang human being upang i-code ang naiisip para ibahagi or kung ano yung kanyang naririnig or nababasa na mga codes ay papasok sa utak, ipoproseso upang maka-formulate po siya ng sagot. Ang speech naman po ay just one way or just one mode in order to communicate. We communicate by speech or talking, by writing, by gestures, by nonverbal language. Ngayon po, kapag sa taong po may dementia, ang nagbe-breakdown po dito, a good part of it is language, no? Kumbaga po para sa kanila, nagkakaroon po sila ng word retrieval problems. For many of them po, the word is in their head, but it is so hard for them to sift through or dumaan po sa milyon-milyong mga words in their head in order po kunin po yung kanilang gusto nilang sabihin. Una po yun. Pangalawa, sa dami po ng sinasabi ng isang tao, halimbawa mahahaba po yung mga pangungusap, hindi po nila natatandaan lahat, hindi agad nila napoproseso lahat sa daming sinasabi. Pag pumasok po sa utak nila, hindi na po kinakaya or mabagal po ang pagproseso ng mga ito upang makuha ang essence ng mensahe na sinasabi sa kanila. Habang po nag-worsen po, lumalala po ang demensya. Ang tao pong may demensya ay nahihirapan na talaga po at hindi na po niya masabi ang gusto niyang sabihin. At kapag ang isang human being po hindi maibahagi ang kanyang gustong sabihin, lumalabas na po ito oftentimes into behavioral issues. Posibleng nagwawala yung tao, nangungurot kasi hindi po niya maibahagi na siya ay frustrated or nasasaktan or perhaps basa po ang kanyang underwear. Yun po yun. Tapos kapag marami pong sinasabi sa kanya or mahabang sinasabi or pinapagalitan, hindi nga niya naiintindihan yung words, pero nararamdaman niya at naririnig niya yung tono ng taong galit sa kanya, siya po'y nagkakaroon ng anxiety din. Lalo po siyang nagbe-breakdown. Lalo po siyang hindi makaisip. Kapag minamadali po siya, lalo po talagang hindi siya makaisip at doon po nahihirapan tayo upang i-handle po siya. Paano po to different sa pangkaraniwang pong aging? Sa mga aging pong individuals without dementia, meron po tayong tinatawag na age appropriate or typical po na slowing of word retrieval. Pero kung nababagalan po sa pag-retrieve ng words, i-describe pa, no? I-describe pa halimbawa, anong tawag 'yon? Nasaan na 'yung pinaglalagyan ko ng pera? Kung hindi niya masabi ang wallet, na i-describe pa. For other people na may dementia, they can't even describe it.
Dr. Duque, ano po ang mga nice ninyong madala o mga natutunan ninyong gusto ninyong dalin sa Cagayan?
Okay.
Mga right simulan.
Now, right now, I was just carried away. Akala ko ako na yung pasyente. So, ina-absorb ko po lahat yung mga sinasabi nila. And little by little, na-identify ko talaga yung mga nakikita ko sa mga old people doon. And I think it's the whole course that they have given ay i-simplify namin. Mag-uumpisa pa lang po kami ng awareness, magbibigay kami ng awareness sa kanila. And I believe na yun man na umpisa namin napakaliit, will be a great thing to help out those people na mga kailangan doon.
Maraming salamat, Dr. Bong Sanosa, Dr.
Salamat,
Evelyn Duque, and Professor Carla Cuadro.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.